Jumalan äänen kuunteleminen on sellainen, voisiko sanoa lahja ja myös samalla kyky. Se on jotain sellaista, mikä Jumala haluaa antaa meille lahjaksi, mutta se on jotain myös sellaista, mihin me voidaan itse vaikuttaa harjaantumaan. Ja sen tähden niin olen ajatellut sitä, että jos uskova ei kuule Jumalan ääntä, hänen yhteytensä ei pysy Jumalaan läheisenä, se on aivan sama niin kuin puolisoiden välinen kommunikointi. Jos kommunikointia ei ole, niin ei avioliitto ole kovin kaksinen, vai mitä mieltä olette? Jos kommunikointi puolisoiden välillä on hyvin läheinen, niin silloin se avioliitto pysyy läheisenä ja voisiko sanoa palavana ja sinun rakkaus on keskeisiä. Samaten on yhteys Jumalaan. Jos me emme kuule Jumalan ääntä, jos sana ei avaudu meille, jos me ei kuule hänen ääntään rukouksessa, silloin se johtaa lopulta siihen, että tästä uskoelämästä tulee pelkkää suorittamista, päivittäistä, voisiko sanoa tavanomaista ja pakonomaista, joillekin Raamatun lukemista, joka ei tuo mitään uutta esiin. Se on, silloin kun Jumala puhuu ja ihminen kuulee Jumalan äänen, niin se saa aikaan sen, että siihen tulee se uusi into ja se tuli ja palo, ja se säilyy ja se voimistuu. Oikeasti tämän yhteyden Jeesukseen pitäisi koko aika voimistua, ja sen palon pitäisi koko aika lisääntyä. Se olisi se normaali kasvu, mikä meillä tulisi olla. Ja jos ei sitä ole, niin se on aina epänormaali tila, ja silloin meidän aina pitäisi ottaa selvää niin kuin siitä, että tutkiskella itseämme, mennä itseemme, hiljentyä, ja ottaa selvää, mikä mättää. Mä oikein pohdin miettimään sitä, kun mä luin juutalaista perimätiedosta. Täältä ei niin selvästi se tulee esiin tätä ensimmäistä kuningasten kirjasta, mutta kun Salomo rakensi temppelin niiden ohjeiden mukaan, mikä Jumala oli antanut Daavidille, niin siinä temppeliä ympäri meni kolmessa kerroksessa kylkirakennuksia. Ja ne oli rakennuksia, joissa ei ollut ikkunoita ollenkaan. Ja papit ja leviläiset, minä uskon, Raamattu ei kerro niistä tarkemmin, mutta oli niissä kammioissa, jotka oli ihan pimeitä kammioita. Siellä oli pöytä, siellä oli tuoli ja saattaa olla, että siellä oli menoran valo. He istuivat siellä ja opettelivat tuntemaan kirjoituksia ja kuulemaan Jumalan ääntä. Se on ainoa tie oppia kuulemaan Jumalan ääntä, on mennä yksinäisyyteen ja hiljaisuuteen. Kerran mä sanoin yhden sisarelle, että tiedätkö, että Raamatussa sanotaan näin, että meidän Jumalamme haluaa ilmestyä ja olla pimeässä. Ei semmoinen voi olla mahdollista. Eihän Jumala, hän on valo, että ei hän halua olla pimeässä. Mutta kyllä, se täällä vaan sanotaan Raamatussa ja se on merkillinen asia, mutta se kertoo usein siitä, että hän haluaa ilmestyä meille tilanteissa, jossa meillä ne olosuhteet usein voi olla hyvin pimeä. Täällä sanotaan näin. Tämä kertoo ensimmäinen kuningasten kirja 8. luku, kuinka liiton arkki viedään Herran temppeliin ja Jumalan tuli laskeutui sinne alttarille. Kun papit lähtivät pyhäköstä, täytti pilvi Herran temppelin niin, että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden, sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Silloin Salomo sanoi, Herra on sanonut tahtomansa asua pimeässä. Eikö se ole erikoista? Ensin Herran kirkkaus täyttää Herran temppelin, ja Salomo sanoi, Herra on sanonut tahtomansa asua pimeässä. Kaikkein pyhin ilmestysmajassa oli, siellä ei ollut valoa ollenkaan, luonnollista valoa, se oli täydellinen pimeys. Teija kerran unessa näki ilmestysmajan ja käveli siellä ja pääsi sinne kaikkein pyhimpään. Ja siellä oli, hän kertoi, valtava kirkkaus. Hebrean kielestä käytetään sanaa kapod. Kapod tarkoittaa painoa, painavuutta, mutta myös kirkkautta. Ja se kertoo siitä nimenomaan, että monta kertaa on niin, että meidän täytyy ihmisinä mennä hiljaisuuteen, mennä jopa semmoiseen tilanteeseen, että niin kuin Jumala usein vie meitä ulkonaisesti sellaisiin tilanteisiin, että meillä on pimeää. Se pimeys voi tulla sairauden kautta, ongelmien kautta, joka saa aikaan sen, että me ollaan koko sydämisiä ja halutaan koko sydämisesti niin kuin kääntyä Jumalan puoleen, silloin me kuullaan hänen äänensä. Joku voi ajatella, että no voihan mä nyt mennä vähäksi aikaa, 5 minuutiksi, Herra puhun nyt, mulla on 5 minuuttia tasan aikaa ja sen jälkeen alkaa telkkarista hyvä sarja ja ei taaskaan kuulunut mitään. Ja, Ja se on, meidän sielu on niin hidas. Meidän täytyisi oikeasti nähdä se, että meidän sielu on hidas ottaa vastaan mitään taivaasta ja nopea ottaa vastaan tästä maailmasta. Me ollaan opeteltu ja me ollaan kehitytty olemaan nopeita ottamaan informaatiota vastaan täältä, mutta me ollaan hitaita Jumalan suhteen. Se pitäisi olla ihan toistepäin. Meidän pitäisi oppia olemaan nopeita Jumalan suhteen. Psalmi 14 ja 5 sanoo, että Jumala on läsnä vanhurskasten suukunnassa. Ja sen tähden Jumalan äänen kuuntelemisen harjoitteleminen seurakuntayhteydessä on kaikkein, voisiko sanoa, joskus helpointa silloin, kun profetaalinen voitelu laskeutuu paikalle. Ja profetaalisuus tulee. Ja yleensäkin, kun sä kuulet, että joku alkaa profetoimaan, niin silloin on aika pistää silmät kiinni ja korvat hörölleen. Silloin Jumala puhuu. Silloin on juuri se tilanne, jolloin sinä voit avautua ottamaan vastaan ja kuulla Jumalan äänen. Ja ne on niitä oikeita hetkiä, oikeita tilanteita. Jos jollakin on pakonomainen tarve sanoa jotain väliin, niin voi sanoa, mutta ottaa loppuun. Semmosta se on näin. Mitä siellä lukee? Sano se.
Vielä he joutuvat kauhun valtaan sillä Jumalan oikean mielestä.
Aivan. Joo. Jumala on läsnä vanhurskaisten suukunnassa. Se on erilainen käännös.
Ei, me voidaan. Se on eri asia.
Se on ihan eri asia. Okei. Okay. No, nyt me mennään ilmestysmajaan. Ja niin kuin te näette, ilmestysmajan kaikkein pyhimmässä, niin siellä on ainoastaan tämä Shekina, tai oikeastaan tämä Shekina-sana ei löydy Raamatusta, mutta tämä Kabod. Kabod-kirkkaus. Ja se oli tuolla nimenomaan armoistuimen päällä kahden kerubin välissä. Kerubit levittivät siipensä ja varjostivat armoistuinta. Esipihalla on luonnollinen valo, auringonvalo, tämän maailman valo, ja siihen me luonnolliset ihmiset turvataan. Jos me halutaan päästä lähemmäksi Jumalaa, niin me joudumme silloin siirtymään esipihalta pyhään. Pyhässä on menoran seitsemänhaaraisen lampunvalo. Ja siellä se kuvaa Jumalan seitsemää henkeä, joka valaisee näkyleipää, joka kuvaa Jumalan sanaa. Ja mutta kaikkein pyhimpään, kun päästään, siellä ei ole enää mitään luonnollista, niin siellä ei voi enää turvata luonnollisiin aisteihin. Siellä sun täytyy oppia kuuntelemaan sun sydämestä ääntä. Ja sydän puhuu meille oikein silloin, kun meillä on läheinen yhteys Jeesukseen. Raamattu sanoo myös Jeremian kirjasta, että petollinen on sydän ja pahailkinen. Ja se kuvaa juuri sitä, että jos meillä on väärä jumalakuva, väärä minäkuva, niin me voidaan kuulla silloin oman sydämemme ääntä ja mennä sitä kautta harhaan. Eli on kaksi asiaa, mitkä olen laittanut tähän, mitkä on erittäin tärkeitä uskovan elämässä heti alusta saakka. Ensin on, jotta me opittaisiin kuulemaan Jumalan ääntä tarkasti. On ensin oltava rehellinen ja kuunneltava omaa tuntoa ja toteltava omaa tuntoa. Pyhä Henki, niin kuin me viime kerralla käytiin läpi, se puhuu uskonelämän alussa erilaista asioista, mistä hän haluaa riisua meitä pois. Ja jos me emme tottele, se johtaa siihen, että me ei lopulta myöskään kuulla Jumalan ääntä. Ja sitten mitä Jumala myös alussa haluaa puhua on se, että hän haluaa antaa liikkeelle panevan näyn. Meille näyn siitä, että mikä on se tehtävä, minkä hän on meille antanut, mikä on meidän uskoelämän tarkoitus, mikä on meidän elämän tarkoitus ylipäänsä. Ja nämä on sellaisia asioita, mistä Jumala niin kuin puhuu heti ensi alkuun. Niin kauan kuin ihminen on uskossa lapsi, hän on esipihalla ja hän turvaa luonnollisiin aisteihin. Mutta kun sä haluat kasvaa lapsuudesta nuoruuteen, nuoret viettää aikaa ilmestysmajan pyhässä, tutkii sanaa, opettelee, kuuntelee Jumalan ääntä. Kypsä uskova on päässyt kaikkein pyhimpään ja siellä hän kuuntelee Jumalan ääntä. Ja hän ei enää luota näihin luonnollisiin aisteihin. Hän on oppinut kuuntelemaan sydäntä, hän on oppinut kuuntelemaan Jumalan hengen ääntä. Ja sen takia mä oon laittanut tohon noin toi kollektiivinen voitelu. Tarkoittaa sitä, että kun me ollaan seurakuntayhteydessä ja Jumalan henki laskeutuu tänne uskovien ylle, niin se on se tilanne ja hetki, jolloin me voidaan kaikki kuulla Jumalan ääntä. Silloin Jumalan henki on läsnä ja hän etsii kanavia, hän etsii ihmistä, jolla hän voi puhua, jonka kautta hän voi välittää sen sanoman muille. Myös on se, että jos julistajalla on voitelu, niin kuin oli Paavali ja Timoteus aikoinaan, Timoteuksen armolaita alkoi toimimaan Paavalin voitelun avulla ja Paavalin voitelun yhteydessä. Elisan armolaita alkoi toimimaan Elian voitelun yhteydessä. Ja sen takia Raamattu kehottaa meitä viettämään aikaa viisaiden ihmisten kanssa, ei tyhmiä ihmisten kanssa. Me ollaan nähty televisiossa tosi paljon esimerkkejä viime aikoina tosi tyhmistä ihmisistä. Ihmisistä, jotka kyselee demoneista, kyselee Jumalasta, jotka ei tiedä Raamatusta, hölkäsen pöläystä. Ja se johtaa vaan siihen, että me tiedetään, että tämä suhkunta, tämä sukupolvi, se ei enää tunne Jumalan sanaa, se ei välitä siitä yhtään mitään, eikä se ole enää tekemisissä näiden asioiden kanssa. Ja toisaalta mä niin kuin mä oon sanonut, että mä nostan hattua Pirkko Jalovaaralle siitä, että hän niin kuin rohkeasti uskaltaa seistä Jumalan sanan takana vielä. Että se on tosi ihailtavaa se, että joku uskaltaa vielä niin kuin julistaa ja tunnustaa. Sitten on monia, jotka sanoo, ei uskalla sanoa ääneen sitä, että demonit on totta ja ne on olemassa, helvetti on totta ja se on olemassa. Että nämä on sellaisia asioita, että meidän on pakko uskoa, että Jumalan sana on kokonaan totta, jos me ruvetaan kuuntelemaan Jumalan ääntä. Jos meillä on joitakin sellaisia ajatuksia, jotka on Jumalan sanan vastaisia, niin aina Jumalan äänen kuunteleminen vääristyy. Mitä tarkempi kuva meillä on Jumalasta, sitä tarkemmin me kuullaan Jumalan ääni. Nämä on sellaisia tärkeitä pointteja. Ja sitten... Jos me vietetään aikaa sellaisen henkilön kanssa, joka kuulee Jumalan äänen, niin me opitaan itsekin kuulemaan siinä samassa voitelussa. Me rukoillaan siinä voitelussa, me opitaan kuulemaan siinä voitelussa. Sen takia Raamattu kehottaa nimenomaan siihen. Ja ensimmäinen asia, mitä Jumala haluaa todella puhua, on oman tunnon kautta, mutta monet ovat sillä tavalla. Mä oon miettinyt sitä, että usein tehdään se virhe. Kun ihminen syntyy uudesti, tulee seurakuntaan ja hänellä saattaa olla selvittämättömiä asioita tämän yhteiskunnan ja lähimmäisten kanssa. Ja sitä kysyy, että pitäisikö mun mennä tunnustamaan se ja se synti. Omatunto kolkuttaa ja sanoo pitää, mutta ihmiselle sanotaan, että sulla on synnyt nyt julistettu anteeksi, sä oot saanut kaikki syntis anteeksi, sä voit unohtaa ne. No, Jumalan suhteen näin onkin. Sillä hetkellä, kun me tullaan uskoon, me saadaan kaikki syntimme anteeksi. Mutta silti meidän välit voi olla selvittämättä vielä lähimmäisen kanssa. Ja voi olla, että Jumalan henki kehottaa meitä toimimaan. Jos mulla on kuuliaisia ja totellaan, niin seuraavaan kerran me kuullaan Jumalan ääni vielä tarkemmin, kun me ollaan oltu kuuliaisia. Sen takia monta kertaa on niin, että meidän täytyy totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Ihmiset voi antaa meille vääriä ohjeita myös. Okei. Raamatussa sanotaan näin, hebrealaiskirja 12.14, ja tämä ei ole ihan sanatarkasti tässä 3.8-käännöksessä, mä oon ottanut tuon kuningas Jaakon käännöksen, mutta tämä on Jumalan äänen kuulemisen elinehto, ihan se perusidea, jos me halutaan kuulla Jumalan ääni, niin meidän pitää päästä rauhaan elämässämme kaikilla eri osa-alueilla. Jos me ollaan keskellä kriisiä uskon elämässämme, eikä olla opittu löytämään turvapaikkaa kriisin keskellä Kristuksesta, niin silloin me ei pystytä kuulemaan Jumalan ääntä. Mä muistan, kun mä olin operaatiossa leikkauksessa, mulla leikattiin lonkka ja mä olin siellä ja kipu alkoi tulee mahdottomaksi. Ei pystynyt kääntymään kyljelle ollenkaan, piti vaan makaa selälle eikä saanut unta. Ja siellä oli mummuja oikealla puolella ja vasemmalla puolella, kun nekin oli ollut lonkkaleikkauksia. Mä ajattelin, että mä olen ainoa keski-ikäinen täällä. Ja mummut oli ihan hiljaa ja minä vaikeroin siellä. Ja mä ajattelin, että kuinka vaikea on kuulla Jumalan ääni ja päästä Jumalan läheisyyteen silloin, kun on kovat kivut. Se ei ole helppoa silloin. Ja sen takia meidän pitäisi harjoitella Jumalan äänen kuuntelemista hyvinä aikoina, hyvänä päivänä. Siellä sanotaan, että mene laiska muurahaisen tykö. Ja kato, kuinka se tekee hommia, se puskee hommia, vaikka sillä on johtajaa. Kesällä, talvella sillä on kaikki hommattu valmiiksi, kun tulee se vaikea ja kylmä aika. Ja sen takia täällä sanotaan näin, 3:8 sanoo näin, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Tarkoittaa myös, että ilman sitä ei kukaan ole kuuleva Herran ääntä. Mutta tämä kuningas Jaakon käännös sanoo näitä, seuratkaa rauhaa ja pyhyyttä kaikkien kanssa. Mä laitoin sen siihen vertailun vuoksi ja sen tähden, että tämä on äärettömän tärkeä. Meidän aina, jos me halutaan eri tilanteissa, meille tulee meidän elämäämme valintatilanteita, me halutaan päättämään, tekemään päätöksiä, niin tämä on tärkeä asia muistaa, seuraa rauhaa. Älä toimi vastoin omaa tuntoasi. Älä toimi vastoin kolkuttavaa tai sellaista omaa tuntoa, joka joskus jopa huutaa ja sanoo, että älä tee vääriä päätöksiä nyt. Se on väärä päätös. Ihminen, joka toimii omaa tuntonsa vastoin, yleensä joutuu katumaan katkerasti myöhemmin. Ja sen takia vois sanoa oikeastaan näin, että ne tilanteet, jotka saa meidän luonnolliset tunteemme kuohumaan, on äärimmäisen hankalia tilanteita silloin, kun tehdään vaikeita valintoja. Yksi esimerkki on rakastuminen. Jos sä rakastut korvias myöten, niin sun on äärimmäisen vaikea mennä. No Herra, kerro mulle, onko toi se oikein? Ja toisaalta sä oot korvias myöten rakastunut. Sun on ihan mahdotonta kuulla Jumalan ääntä konkreettisella tavalla sillä hetkellä. No mikä siihen auttaa? No siihen auttaa 3 vuoden seurustelukausi. Seurustelet 3 vuotta, niin sen jälkeen varmaan kuulet. Kuulet varmasti Jumalan äänen. Okei. Okay. Joku sanoo, että kamalia ohjeita, kamalia neuvoja. Okei. Okay. Nyt kun otetaan tämä jakautunut, uskovo jakautunut identiteetti. Musta puoli, liha, vanha ihminen. Valkoinen puoli, henki, uusi, sisäinen ihminen, niin tämä on meidän todellinen identiteetti. Me olemme just tällaisia. Meissä on vanha syntinen puoli, joka itse asiassa kuuluu ristille ja joka kuoli, kun me tultiin uskoon, mutta sitä on välillä vaikea pitää kuolleena, koska se haluaa koko aika herätä henkiä. Ja sielun vihollinen on nimenomaan se persona, joka pyrkii herättämään meidän lihamme henkiin joka ikinen päivä eri tilanteissa. Mutta sitten meissä on tämä uusi sisäinen ihminen, joka elää Jumalalle, tekee kaiken Jumalan tahdon mukaan. Ja jos Raamattu sanoo, että ei yksikään Jumalasta syntynyt, tee syntiä. Ja tämä on sellainen, että ei tätä tarvitse selittää sitä ensimmäistä Johanneksen kirjettä, kun ymmärtää tänne, että meissä on uusi sisäinen luomus, joka on hyvä, joka on puhdas ja pyhä, joka on yhtä Jeesuksen kanssa. Ja tämän uuden sisäisen ihmisen kautta me voimme kuulla Jumalan äänen tarkasti, ja sen tähden me voimme kuulla Jumalan äänen. Mutta jos meillä on, mä lähden tästä mustasta puolesta liikkeelle, jos meillä on syyttävä omatunto, niin se aina tämä syyttävä omatunto, niin se on lihassa. Omatunto ei koskaan syytä meitä, meidän sisäistä ihmistä, meistä uutta luomusta, koska se ei tee väärin, vaan meidän lihamme, meidän vanha ihmisemme tekee väärin, jos me emme suostu kuolemaan itsellemme joka päivä. Meidän tulisi aina valita se kuolemaa ja Jumalan tahdon mukaiset ratkaisut, sanan mukaiset ratkaisut, silloin me elämme. Ja meillä on oma tunto, Jumalan henki, joka vaikuttaa meissä tekemään automaattisesti oikeita ratkaisuja, jos me vaellamme hengessä. Hengessä vaeltamiseen taas tarvitaan pyhällä hengellä täyttyminen, mihin mennään kohtaan. Eli syyttävä omatunto lihassa tarkoittaa käytännössä sitä, että se on sielun vihollisen tai yliminän puhe alitajuntaan. Yliminä on sitä, että no niitä eri henkilöiden, äidin, isän, isoäidin, lähipiirin antamia ohjeita sulle lapsuudessa. Ne on niitä ohjeita, mitä sulle lapsena sanoo, että näin ei saa tehdä. Meillä kun tullaan kotiin, niin kengät laitetaan aina riviin ja ne laitetaan kaappiin. Jos sä toimit väärin, niin sitten heti omanto kolkuttaa, nyt mä toimin väärin. Eli ne on niitä ohjeita, mitä meille on pistetty alitajuntaan ja mitkä voi olla ihan täysin Jumalan sanan vastaisia. Jos me oltaisiin esimerkiksi jossain Borneon viidakoissa ja isoisä sanoi, että sä et koskaan syö veljääs etkä siskoas, mutta naapurin heimon jäseniä sä voit syödä mielinmäärin. No ymmärrät sen, että siellä on aivan eri moraalisäännöt täällä kuin täällä Suomessa. Ja sen takia niiden omatunto kolkuttaisi heti, kun menin syömään pikkuveljen. Eli siis se, meillä on taas aivan erilaiset säännöt ja ohjeet. Ja sen takia oma tunto, ihmisen oma tunto, luonnollisen ihmisen oma tunto ei ole tarkka. Ja mitä tarkemmin sä tunnet Jumalan sanan, sitä tarkempi oma tunto sulla on sen jälkeen. Oma tunto tarkentuu koko aika, sitä mukaan kun sana avautuu. Ja sen takia on paljon ihmisiä, joilla voi olla jatkuvasti syyttävä omatunto. Ja silloin täytyy ottaa selville, onko se aiheellinen syytös vai aiheeton syytös. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje sanoo täällä näin 3.19. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme. Sillä että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaa. Jos meillä ei ole siis mitään sydämen syytöstä, me tiedetään, että meillä on oikeus kuulla Jumalan ääni. Mutta jos meidän sydämemme syyttää meitä, meillä on velvollisuus ottaa selvää, onko se aiheellinen vai aiheeton syytös. Miten? No, jos me emme tunne Jumalan sanaa riittävän tarkasti, meidän on syytä tunnustaa se asia jollekin, joka tuntee. Silloin me voimme saada sieltä feedbackia tai vahvistusta sille, ja se henkilö voi vahvistaa, että toi on aiheeton syytös ja vapauttaa. Sen takia tarvitaan usein synnin tunnustusta tai jonkun syyttävän asian purkamista, jotta joku voisi julistaa sulle Jeesuksen veren kautta oman tunnon vapauden. Voihan olla, että sulla on yliherkkä omatunto ja joku on syyllistänyt sua tai sä syyllistät itse tai sä oot kuullut vihollisen ääntä ja vihollinen syyllistää sua. Jos ihminen on tämmössä tilassa, ei hän kuule Jumalan ääntä, ei pysty kuulemaan. Sen takia tarvitaan se, että tunnustakaa toisille ne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta siellä nimenomaan Jaakobin kirjassa sanotaan näin, että uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos on syntiä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisille ne syntinne ja rukokaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhuskaa rukous voi paljon, kun se on harras. Erittäin tärkeä asia. Eli jos ihminen ei koe sisäistä rauhaa, tai ei tiedä mitä tehdä, niin silloin on parempi, ettei tee isoja päätöksiä, valintoja silloin vielä, vaan odottaa. Monet aina tulee ja sanoo, että mun on tehtävä valinta ja näin poispäin. Mä ensimmäisenä kysyn, että onko sun pakko tehdä nyt se päätös, onko nyt just pakko tehdä, onko sun ihan välttämätön tehtävä. Et monta kertaa, jos oma tunto ei anna sitä rauhaa, niin ei kannata toimia. Joskus voi olla niin, että se on aiheeton ja myös vihollinen voi tuoda meille häirintää ja joskus me voimme, että olosuhteet voi pakottaa meitä tekemään päätöksiä, mutta silloin me joudutaan tekemään niitä uskossa. Ja silloin meidän usko täytyy perustua taas Jumalan sanaan tai johonkin ilmoitukseen, jonka me ollaan saatu aikaisemmin tai sitten toimitaan uskon kautta sen ymmärryksen mukaan, mitä meillä Jumalan sanasta on. Joskus Jumala vie meitä tämmöisiinkin tilanteisiin. Mutta pääasiallinen pointti on tämä näin. Jos meillä on syyttävä omatunto meidän vanhan ihmisen puolella, niin silloin on otettava selvää, onko se aiheellinen vai aiheeton. Kaikkein voimakkain suoja ja sota-asu vihollisen syytöksiä vastaan on pelastusvarmuus. Se, että sä tunnet oman asemas Kristuksessa. Et sä tiedät, että mä oon Jumalan lapsi, mä oon saanut syntini anteeksi. En pelkästään eilisiä syntejä, mutta kaikki uskovat ei tiedä sitä, että me ollaan saatu huomisenkin synnit anteeksi. Tiedätkö sinä? Ei kaikki usko se ollenkaan. Jotkut julistajatkin julistaa, että mä olen saanut vain ne synnit anteeksi, jotka mä olen tunnustanut. Mutta se koskee tätä vanhaa ihmistä, koska kaikki ne synnit, jotka mä tunnustan, niin silloin Jeesuksen veri puhdistaa ja peittää ne synnit tämän vanhan ihmisen puolesta. Tämä uusi on saanut kaikki synnit anteeksi sillä hetkellä, kun se tuli uskoon. Ei tämä uusi ole tehnyt mitään, vaan se on yhtä Kristuksen kanssa. Ei hänessä ole syntiä, sanoo ensimmäinen Johanneksen kirja. Ei Jeesuksessa ole syntiä. Me ollaan kaikki tästä samaa mieltä. Jos minun uusi ihmiseni on yhtä Jeesuksen kanssa, niin silloin mun uudessa sisäisessä ihmisessä hengessä ei ole syntiä. Se on saanut huomisetkin synnit anteeksi sinulle. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että mulla on pelastusvarmuus. Nyt monet luulee näin, että jos minä lankeen syntiin, niin pyhä henki siirtyy pois saman tien. Henki saastuu, ja kun pyhä henki on mun hengessäni, niin pyhä henki siirtyy pois, ja silloin mä menetän pelastuksen. Monien suomalaisten uskoelämä järkkyi silloin, kun tämä Daniel Eketsupun tapaus tuli, kuka moni muistaa tämän. Tämä musta mies, joka riiteli vaimonsa kanssa, oli pari päivää riidoissa, ajoi kolarin ja ensin pääsi taivaaseen ja sitten enkeli vei hänet tuonelaan. Hänet vietiin sinne katsomaan niitä kirkuvia ihmisiä helvetin liekeissä ja enkeli sanoi sille Danielille näin. Daniel, jos elämänkirja pistettäisiin nyt kiinni, niin sinä jäisit tänne. Ja Daniel sanoi, että hyvänen aika, miten se voi olla mahdollista, mä oon Jumalan lapsi. Enkeli sanoi, että sen tähden, koska sä et ole antanut vaimollesi anteeksi sitä riitaa, mikä teillä oli. Ja oli tapellut pari päivää, kun vaimo oli lyönyt häntä avokämmenellä päin näkään. Ja se oli suuttunut ja pahan kerran, eikä ole antanut anteeksi. Ja näin sitten, ja oli käynyt. Ja jos meidän pelastuksemme olisi niin hataralla pohjalla, että me langetaan syntiin, jos ajatellaan esimerkiksi, että minä ja teidän riidettäisiin kotimatkalla ja sitä täyttäisi kolari, niin molemmat jouduttaisiin kadotukseen saman tien. Siis meidän pelastus ei voi olla näin hataralla pohjalla. Meidän pelastus on sellaisella pohjalla, että jos minä esimerkiksi suutu jollekin ja olen siinä anteeksi antamuksen prosessissa pari päivää, niin silloin mä olen lihallinen. Mutta minussa on edelleen tämä sisäinen ihminen ja pyhä henki edelleen asuu minussa. Ei pyhä henki heti siirry pois minusta, jos mun huomioni kääntyy hengellistä lihalliseen ja minun lihani astuu esiin. Näin kävi Danielille. Ja sen takia enkeli antoi hänelle opetuksen todella siitä, että hän oli liallisessa tilassa ja sen takia hänelle näytettiin tämä. Meidän täytyy ymmärtää meidän asemamme Kristuksessa ja meidän asema Kristuksessa on se, että me ollaan Jumalan lapsia. Jumalan lapsi, erään henkilön kanssa mä väittelin netissä, kun hän sanoi, että ihminen, kun uskova lankee syntiin, niin hänen henkensä saastuu. Ja hän perusteli sen sillä tämä ensimmäinen korintolaiskirjeen luku 7 ja onko se toinen korintolaiskirja? Sen mä haluan katsoa. Se on toinen korintolaiskirje, 7. luku, jae 1. Koska meillä siis on nämä lupaukset rakkaani, niin puhdistautukoamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Ja hän vetosi tähän ja sanoi, kun uskova lankeaa, hänen henkensä saastuu ja silloin on heti tehtävä parannus, muuten voi käydä niin kuin Danielille kävi. Henki saastui. Ja hän ei ymmärtänyt millään sitä, kun mä sanoin, että okei, se mikä saastuu, kun uskova lankee syntiin, on tämä vanha ihminen, koska se astuu esiin. No hän sanoi mulle sitten, että se on mahdotonta. Ei voi olla niin, koska vanha ihminen on jo saastainen. Mä sanoin, että onko se mahdotonta ajatella niin, että jos vanha ihminen tekee syntiä lisää, niin se syntikuorma lisääntyy, eikö niin? Hän ei ymmärtänyt sitä. Hän vaan ajoi sitä, että uskovan henki saastuu, jos uskova lankee syntiin. Ja silloin mä esitin hänelle monia kysymyksiä tästä, ja mä huomasin hänen uskonsa oli hataralla pohjalla. Meidän uskomme perustuu siihen, että meidän henkemme, meidän vanha ihmisemme ei saastu. Tämä liha, se jos herää henkiin, niin se voi saastua. Meidän tulee tuomita lihamme kuolemaan ja henki voi olla vapaa. Ja kun henki on vapaa, niin silloin me ollaan vapaita ottamaan vastaan ilmoituksia Jumalalta. Ja silloin meidän yhteytemme on vapaa Herran nähden. Jos meidän lihamme pääsee valtaan, jos me elämme synnissä, niin henki ei voi ottaa ilmoituksia Jumalalta ja henki alkaa nääntymään nälkään. Henki ei voi saastuttaa, mutta se voi tappaa nälkään. Aivan niin kuin tuhlaajapojalle, tuhlaajapojan tapaus, mutta mä en halua puhua nyt siitä sen enemmän. Okei. Päivittäisen pyhän hengen äänen kuulemisen perusedellytys on tämä. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Eli pyhällä hengellä täyttyminen, jos me emme ole täynnä pyhää henkeä, me emme voi kuulla pyhän hengen ääntä. Koska vain pyhä henkeä täynnä oleva ihmisen huomio on kiinnittynyt Kristukseen. Se on se edellytys, että sinun huomiosi on Kristuksessa. Jos mä en ole täynnä pyhää henkeä, minun huomioni on tässä maailmassa, lihassa ja kaikessa tässä materiassa. Mun kiinnostukseni, mun ajatukseni, mun huomioni on kaikkialla muualla paitsi Kristuksessa. Mä en voi kuulla Jumalan ääntä. Siis mun täytyy huolehtia siitä, että minä aloitan aamun jo niin, että minä siirryn käytännössä pimeydestä valoon. Meidän, sillä hetkellä, kun me tultiin uskoon, meidän sisäinen ihmisemme siirtyi pimeydestä valoon. Me synnyimme uudestaan valon valtakuntaan. Mutta käytännössä monet uskovat, vaikka heidän sydämensä on valon valtakunnassa, heidän huomionsa on kuitenkin pimeydessä. Oletko tavannut koskaan tämmöisiä uskovia? Minä olen valitettavasti myös tavannut ja joskus todennut, että minunkin huomioni on ollut pimeydessä. Ja silloin on tehtävä äkkiä parannus siitä. Nimittäin, jos uskova elää pimeässä niin ja taivas on suljettu, niin hänen sydämensä on hidas ottamaan vastaan mitään taivasta. Ja sen takia Luukkaan evankeliumissa on tämä kertomus näistä Emmauksen tien kulkijoista, jotka puhelivat keskenään siitä, mitä siellä oli tapahtunut. Luukas 24, Kolkatalla pitkäperjantaina. Heidän keskustellessaan ja tutkiskellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. He eivät kulkeneet avoimen taivaan alla. Heidän silmänsä oli pimitetyt, ja kuka pimittää uskovan silmiä? Te tiedätte, sielun vihollinen. Mutta tiedättekö mitä, mihin tämä media, mä oon ajatellut oikein tätä strategiaa, mitä tämä MOT-ohjelmakin toimi. Sieluvilun on tosi ovella. Se käyttää tällä tavalla näin, se häpäisee ihmisiä ja se tarkoituksena on vain ainoastaan se, että ei kukaan uskaltaisi enää julistaa ja puhua sieluvilusta yhtään mitään. Ja siihen pyritään menemään ja mä olen huomannut, että ei pelkästään luterilaisessa piirissä, myös helluntaipuolella on ollut niin, että meidän pidä puhua sieluvielestä mitään, keskittyä vain ja ainoastaan Kristukseen. Okei, tämä strategia on johtanut näinä vuosina siihen, että monet eivät tiedä enää, eivätkä tunne sieluvielisen juonia. Paavali itse kirjoitti ja sanoi, että hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat, mutta nykyään ne ovat valitettavasti. Ja se on johtanut nyt siihen, että monet on ihan onnettomia, avuttomia, eikä tiedä enää, monet on sidottuja. Ja sidotut ihmiset tarkoittaa sitä, että vihollinen yksinkertaisesti ympäröi ihmisen joka puolelta niin, että ihminen ei voi enää täyttyä pyhällä hengellä. Ja uskova, joka ei täyty pyhällä hengellä, hänelle ei enää sana avaudu. Ja sen seurauksena hän ei kuule Jumalan ääntä, hänen henkensä kuolee hiljalleen, nääntyy nälkään. Aivan samalla lailla kuin meidän ulkoinen ihminen, me tarvitaan leipää joka päivä, niin Jeesus sanoi, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan... Aamen. Sisäinen ihminen elää Jumalan sanasta, Jumalan puhumasta sanasta. Jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja sen takia me voidaan kuulla vihollisen ääni silloin, kun me ollaan valmiita tottelemaan myös vihollista. Ja jos me elämme pimeydessä, me emme elä täynnä pyhää henkeä, me ollaan usein valmiita tottelemaan niitä impulseja, mitä meille tulee. Ootko huomannut, kun säkin elät tätä elämää, niin yhtäkkiä saattaa tulla valtavan hyviä ideoita. Sisäisiä impulseja, taidaanpakin tehdä toni ja saa innostut tekemään jotain. Ei ne kaikki tule Herrasta, uskotko sen? Mä oon ainakin todennut ihan käytännössä, että ne kaikki ei tule Herrasta. Ja mitä herkeämpi ihminen on innostumaan, niin sitä nopeammin se alkaa toteuttamaan niitä. Jos me elämme avoimen taivaan alla, niin me voidaan luottaa siihen, että ne sisäiset impulssit tulee Herralta, tai ainakin monet niistä tulee Herralta. Se kaikki riippuu siitä, kuinka meidän mielemme ja ajatuksemme on kiinnittynyt Kristukseen. Ja jos se on, jos me ollaan opittu pysymään Kristuksessa, silloin hän sysää meitä oikeaan suuntaan koko aika. Avoimen taivaan alla valtava uskova on Jumalan ohjauksessa niin, että häntä sysitään oikeaan suuntaan. Mitä on avattu taivas? Mulle se on käytännössä tunnin rukous joka aamu. Se on yhtä kuin avattu taivas. Se on mulle yhtä kuin intensiivinen, keskittynyt rukous, Herra, aukaise taivaat mun ylläni niin, että mä tunnen hengen vapauden. Ja mulle merkkinä siitä, että taivas on auki, kun mä pidän silmät kiinni, mä tunnen, mä liikun hengessä. Silloin mä oon niin kuin virras, mun henkeni on virras. Se on mulle merkki siitä. Sulle voi olla joku muu. Mutta mä vaan Jumala antanut mulle merkin siitä, että siitä mä tiedän, mä oon päässyt siihen virtaan, niin kuin profeetta Hesekiel. Hän neljässä vaiheessa meni virtaan ja pääsi uimavesiin. Ja kun mä pääsen siihen uimavesiin, niin mä liikun hengessä. Se on semmoinen tunne, että hiljaa liikkuu noissa siiloan hiljaa virtaavissa vesissä. Okei. Okay. Elikkä silloin, kun taivas on avattu, niin silloin on sydän palava. Ja nämä Emmauksen tien kulkijat, he siellä jutteli Jeesuksen kanssa, joka oli toisen muotoisena heidän silmiensä edessä. Ootko miettinyt sitä, että Jeesus on varmaan monta kertaa ilmestynyt sulle, niin kuin mullekin, toisen muotoisena? Hän on tullut toisen muotoisena. Hän on tullut jonkun ihmisen kautta puhunut sulle ja me ei olla vaan kuunneltu. Miksi? Kun meillä on ollut hidas sydän kuulemaan. Ja jos me vaelletaan avoimen taivaan alla, meidän sydän tulee koko ajan nopeammaksi ja nopeammaksi ottaa vastaan hengellistä sanomaa. Koko ajan nopeammaksi. Täällä Jeesus juttelee näiden veljesten kanssa ja sanoo heille näin. Oite ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Hän nuhtelee oikein näitä kahta kulkijaa ja sitten hän sanoo tällä tavalla näin, että hän alkaa selittämään, opettaa heille Mooseksesta ja profeetoista ja menee heidän kanssaan vielä murtamaan leipääkin. Ja silloin jakeessa 31 sanotaan näin. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Me tarvitaan siis palava sydän, Pyhän Hengen täyteys, avoin taivas, jotta me voidaan kuulla nopeasti, saada nopeasti kaikkia sitä, mitä Jumala haluaa puhua meille joka päivä. Minä uskon, että Jumala puhuu joka päivä. Hän puhuu, kun sä lähdet kävelemään tonne, sä kävelet tietä pitkin, hän puhuu sulle eri tilanteiden kautta. Hän puhuu sulle eri ihmisten kautta. Hän opettaa sua vaikeiden ja hankalien ihmisten kautta. Hän opettaa sua ja puhuu sulle eri olosuhteiden kautta. Ja kuka vaan kuulee hänen äänensä. Jumala puhuu tavalla ja toisella. Sitä vaan ei aina huomata. Okei. Eli Jumala puhuu joka päivä. Hänen äänensä on virta. Mä oon ajatellut näin. Jumalan seitsemän henkeä on niin kuin virta. Ja jos me ollaan avoimia tälle virralle, hänen virtaansa virtaa meidän pään kautta meidän sydämeen. Nimittäin, jos joku haluaa kuulla Jumalan äänen, niin sydämen ja pään on yhdistettävä. Koska jos sydän ja pää on erillään, niin silloin ihminen on vieraantunut jopa itsestäänkin. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos sydän ja pää yhdistyy, niin silloin ihmisen aistit on viritetty hengelliselle taajuudelle. Hän on keskittynyt enemmän Kristukseen kuin tähän maailmaan. Sitä tarkoittaa käytännössä. Ja sen takia, niin kuin mä oon opettanut laulujen laulussa, laulujen laulun ykkösteema on herkkyys, hengellinen herkkyys. Siitä se koko teema, se puhuu koko kirja siitä, ja jos me ollaan hengellisesti herkkiä, me opitaan kuulemaan Jumalan ääni. Ja Jumala sentään puhuu välillä kovaankin ääneen, Herran ääni käy vetten päälle, kunnia Jumala jylisee. Täällä luomakunnassa jylisee, mutta ihmiset tällä päivänä huutaa jylisee. Evoluutio. Evoluutio on saanut kaiken aikaa, miljardien vuosien aikana. Ensin ei ollut mitään, sitten tuli Big Bang, joka sai aikaan valtavan räjähdyksen, ja sitten tuli järjestys siitä valtavasta räjähdyksestä. Tätä opetetaan, mikä on mun mielestä aivan mielettömän järjen vastaista. On hyvä lähteä siitä näkökulmasta, että Jumala elää, otetaan selvää tästä Jumalasta. Kaikki ihmiset oikeasti lähtee tässä maailmassa kahdesta lähtökohdasta. Jumala on tai Jumala ei ole. Ja siitä lähdetään tutkimaan sitten asioita. Toinen pointti, missä Uusi testamentti puhuu Jeesuksesta, Markus 10:1 sanoo, että tapansa mukaan Jeesus opetti kansaa. Siis Jeesus opettaa, haluaa opettaa myös sinua tapansa mukaan joka päivä. Hän haluaa ruokkia meitä. Hänellä on paljon annettavaa. Raamattu sanoo jopa, että hän on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Ei sanota, että meidän Jumala on köyhä ja hänellä on leipä loppu ja vilja on loppunut taivaan laarista ja kukaan ei enää leivo. Ei. Hänellä on antaa meille ihan joka päivä. Hän puhuu joka päivä. Okei. Eli nyt tulee tämä eki taas, mutta vaan kanssa. Ja tämä vaaka on erittäin tärkeä. Jumala opetti mulle tämän pointin. Ja tämä vaaka ilmoittaa tärkeän pointin. Nimittäin ihmisen huomio ei tosta noin vaan käänny pimeyteen, eikä tosta noin vaan käänny kohti valoa, vaan se huomio kääntyy hiljaa kohti pimeyttä. Se kutsutaan paatumukseksi. Tai sitten hitaasti kohti Jumalaa, ja sitä kutsutaan pyhitykseksi. Ja tämän tähden esimerkiksi Hosean kirjassa sanotaan näin, Hosea 5:4, tämä on tärkeä pointti. Heidän tekonsa eivät salli heidän kääntyä Jumalansa puoleen, sillä haureuden henki on heidän sisimmässään, eivätkä he tunne Herraa. Toisin sanoen, jos ihminen elää Jumalan sanan ja tahdon vastaisesti ja toimii omaa tuntonsa vastoin, hänen huomionsa on kääntynyt kohti pimeyttä, hänen vaakansa on kallistunut kohti pimeyttä, ja silloin seurauksena on masennus, ahdistus, viha, katkeruus, anteeksiantamattomuus, joku näistä tai moni näistä tai kaikki jopa, negatiivisuus, mielenharhailu, rauhattomuus. Ja halu totella tarkoittaa sitä, että sitä ei ole. Halu totella pimeyttä, halu totella sielun vihollista syyttäjää tai viekottelijaa. Eli on tehtävä parannus, jos haluaa oppia kuulemaan Jumalan ääntä. Jaakobin kirjassa puhutaan riivaajien viisaudesta ja sanotaan näin. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee. Vaan se on maallista sielullista riivaajien viisautta, sillä missä on kiivaus ja riitaisuus, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Toisin sanoen, aina jos ihmisen tunteet alkaa niin kuin jollain lailla järkkymään tai ihminen on tunteittensa, omien tunteittensa valtaama, eli ihminen saattaa olla vihan tai ahdistuksen tai jonkun kiihkon valtaama, on turha luulla, että kuulee Jumalan ääntä silloin. Silloin ei kuule Jumalan ääntä. Mutta jos Jumalan tunteet valtaa ihmisen, jos sä täytät Jumalan rakkaudella, sä tiedät, että sillä hetkellä sä kuulet Jumalan ääntä. Eli silloin se mieli ja sydän yhdistyy. Kun Jumala täyttää sut pyhällä hengellä, hän täyttää sut samalla viisaudella, hän täyttää sua valolla, hän täyttää sua rakkaudella, mieli ja sydän yhdistyy. Ja silloin sulle tulee kiitosmieli, ylistyshenki, uskonhenki, sun vaakas kallistuu valon puolelle ja on helppo keskittyä Jumalaan ja kuuntelemaan Jumalaa, kun on täynnä pyhää henkeä. Oletko huomannut tämän? Kun ihminen täyttyy ja kokee oikein voimakasta Jumalan läsnäoloa, on tosi helppo keskittyä. Koska Jumalan henki vaikuttaa sen mielen, rauhan ja levon. Myös tunteiden rauhan ja levon. Eli ylhäältä tuleva viisaus on ensinnäkin puhdas. Sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Eli tässä kerrotaan myös sitä, että minkälaisen tunnet, tilan vallassa meidän pitää olla silloin, jos me halutaan kuulla Jumalan ääntä. Sen takia monesti, silloin kun etenkin kun harjoitellaan Jumalan äänen kuulemista, Jeesus sanoi, mene ja sulkeudu kammiosi ja rukele Jumalaasi, joka on salassa. Ja hän maksaa sinulle sitten julkisesti vielä. Täällä sanotaan Malakian kirjassa näin. Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot. Eli tässä on se laki. Jos minä haluan kääntyä Jumalan puoleen, ja tämä tarkoittaa nimenomaan mielessäni, haluan keskittyä Jumalaan, haluan lähestyä Jumalaa, haluan päästä mielessäni lepoon, niin Jumala lähestyy meitä. Lähesty Jumalaa, Jumala lähestyy sinua. Eli se on automaattinen laki, ja Jumala toimii näin. Ja silloin hän alkaa puhumaan meille heti ensimmäisenä niistä asioista, joita meidän täytyy kuulla. Ei niistä asioista, joita me haluttaisiin kuulla Jumalalta. Me voidaan mennä kysymään Jumalalta erilaisia asioita, mitkä on meille tärkeitä, mutta kun Jumala tulee puhua, hän puhuu niistä asioista, jotka on hänelle tärkeitä. Ja myös meille, me ei nimittäin tunneta kaikkia asioita, mitkä on meille tärkeitä, mutta Jumala tietää kyllä. Tämä on hyvä muistaa tämä vaaka. Nimittäin me tiedetään heti, jos me tutkitaan vähän itseämme, ollaanko me siinä asemassa tai tilassa, että me ylipäänsä voidaan kuulla Jumalalta. Yksi esimerkki. Mä olen viettänyt 3 tuntia televisio edessä, katsonut siellä erilaisia ohjelmia, niin kumpaan suuntaan mun vaakari on kallistunut? Mitä luulette? Okei, se on saattanut kallistua vähän sinne pimeiden puolelle. Ja onko helppo kuunnella Jumalan ääntä sen jälkeen? Jos mä oon viettänyt 3 tuntia Jumalan edessä ja sana edessä ja hiljentänyt siitä, niin mun vaakani on kallistunut valon puolelle. Helppo kuulla Jumalan ääntä. Vaaka puhuu. Okei. Eli pyhä henki on Jumalan ääni ja Jumalan salaisuuksien tuntija. Ja sen takia 1 Kor 7 puhutaan, korjaan 2 ja 7 puhuu meille näin. Me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiasta ole tuntenut. Sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ei ole ihmisen sydämeen noussut, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on ilmoittanut sen henkensä kautta. Eli tässä sanotaan näin, että ihmisen sydämeen ei automaattisesti nouse Jumalan salaisuudet. Me tarvitaan siihen Jumalan henki tuomaan meille näitä salaisuuksia. Meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta. Ihminen ei pysty siis omalla järjellään. Mä voin yrittää omalla järjelläni tutkia tätä kirjaa. Ja monta kertaa on ollut niin, että mä muistan... Mä yritin pohtia Jerikon valloittamisen salaisuutta. Mä istuin koko päivän ja pohdin ja mietin ja tuskailin ja ajattelin, ei tästä tule mitään. Illalla Jumalan henki laskeutui ja sit se oli yhdessä hetkessä. Bang! Ja mä ymmärsin sen, mitä mun piti ymmärtää sillä hetkellä. Ja se on niin helppoa. Voitelu tekee kaiken helpoksi. Mutta ihmisjärjellä näitä asioita ei ymmärretä. Sen takia... Pyhä henki tarkoittaa kreikan kielellä parakleettos, on auttaja, asianajaja, neuvonantaja, lohduttaja, puolustaja ja opettaja. Ja se samasta sanasta verbi parakaleo tarkoittaa kutsua avuksi, kutsua rinnalle. Ja sen takia täällä muistaakseni 1 Korintolaiskirjeessä 1 luku jae 2 käytetään sanaa epikaleo, siis se tarkoittaa kutsua. Huutaa yllensä Jumalan henkeä. Huutaa yllensä Jumalan henkeä. Kun sinä huudat yllesi Jumalan henkeä ja taivaan avautuu, niin sulle tulee opettaja paikalla ja sanoo, no niin, oppitunti alko. Missä sun, sun kynäs ja missä on vihko, nyt alko tunti. Ja muistan kerran, siis tää on ihan todellista koulunkäyntiä unessa. Mä kävelin koulun luo ja mä kattelin, mä menin oven luo siinä ja siinä oli kyltti, kultainen kyltti. Siinä luki Kaunis College. Kaunis College. Ja mä painoin sitä ovikelloa ja kun mä heräsin, mä tiesin, no niin, oppitunnit jatkuu. Pyhä henki opettaa. Se on kaunis yliopisto. Se on se, mitä Jumala haluaa. Hän haluaa itse opettaa. Hän on ihmisten kautta kirjoituttanut tämän kirjan ja vain hän voi opettaa meille tämän. Sen takia on niin paljon ristiriitoja eri ihmisten välillä, kun ovat tulkineet tätä kirjaa. Miksi? Koska joku tulkitsee järjellä, joku hengellä. No sitten joku on lapsen tasolla, joku on nuoruuden tasolla, joku on taas sitten kypsällä tasolla. Mistä erottaa lapsen ja kypsän? Siitä, että kypsä ei tappele lapsen kanssa. Mutta lapsi saattaa mennä sanoa kypsälle, kyllä mä tiedän, kyllä mä tiedän. Mä oon nimittäin kohdannut tällaisia ihmisiä, kyllä mä tiedän ihmisiä, kyllä mä tiedän. Mistä tietää ihmisiä, joka ei tunne Jumalan sanaa? Siitä, että sä haluat väitellä ja tapella. Siitä tietää, että se ei tunne. Se ei tunne, koska tietoa ylempänä on mikä? Aamen. Rakkaus on tietoa ylempänä. Jumala ei kutsunut meitä tappeleen keskenämme, vaan rakastamaan toinen toisiamme. Mutta tänä päivänä netti on täynnä besserwissereitä, ihmisiä, jotka tietää kaiken. Ne syyttää kaikkia uskovia. Ja se on sielunviellisen strategia saada uskovat tappelemaan keskenään. Kun uskovat tappelee keskenään, niin mitä siitä seuraa? Täysin tehoton Jumalan armeija, joka on sekasortoinen. Sehän oli Jumalankin strategia aikoinaan. Kun vihollinen hyökkäsi Israelia vastaan, Jumala sai aikaan sen, että alkoi tappeleen keskenään ja ne tuhosi toinen toisensa. Nyt vihollinen yrittää kanssana meidät tappeleen keskenään. Se vaan naureskelee vieressä, että no niin, nyt ne tuhoaa toinen toisensa. Sen takia rakkaus on kaikkia tietoa ylempi. Okei. No niin, tässä on nyt itämainen sisar tuomassa meille yhden viisauden. Tarkin puhe tulee aina Jumalan sanan kautta. Se on ihan ehdottomasti. Jos haluat, että kuulla Jumalan äänen tarkasti, pyydä, että hän puhuu sulle sanansa kautta. Kun tästä avautuu sulle jotakin, valaistuu jotakin uutta, sä tiedät, että Jumala puhuu mulle just nyt. Jumala puhuu mulle. Ja se on just se, mikä innoittaa ihmistä kaikkein eniten. Okei. Elikkä lapsuus, hengellinen lapsuus on sitä, että ihminen vielä kuuntelee Jumalan ääntä ja suostuu pistämään alttarille eli ristille kaiken sen, mitä Jumala näyttää synniksi. Ja sen takia hengellinen lapsuus on tottelemaan opettelemista. Ja kyllä lapsikin kuulee Jumalan äänen. Mutta Jumala puhuu usein muiden ihmisten kautta. Voi puhua kyllä heti suoraankin. Mutta Jumala ei ala puhumaan meille profetaalisia asioita. Mä oon nähnyt niin monia vastauskoon tulleita, jotka tuo profetaalisia asioita koko maailman tulevista tapahtumista. Mä tiedän, että se on hölynpölyä. Pyhä Henki ei puhu semmoisista asioista, kun hän ensin alkaa puhumaan niistä asioista, mitä pitää riisua pois. Ja ihminen pitää kuolla itselleen. Ja sen jälkeen hän alkaa viemään uskovaa sinne ilmestysmajan pyhään. Ja siellä hän alkaa opettamaan sanan kautta. Kun Samuel, josta tuli varmaan yksi kaikkein tarkimmista profeetoista kuulemaan Jumalan ääntä tarkasti, niin siellä sanotaan, että pikku Samuelille Jumala ilmestyi hänelle hänen sanansa kautta. Monet tuskailee ja sanoo, että mä en kuule Jumalan ääntä, mä en kuule Jumalan ääntä rukouksessa. Jos sä kuulet Jumalan äänen, että hän avaa sulle sanansa ja sanasta avautuu uutta, niin sä kuulet Jumalan äänen. Ja se on kaikkein tarkinta puhetta. Silloin jos sana ei avaudu, niin silloin ei kuule Jumalan ääntä. Silloin minä teen aina niin, että jos sana ei avaudu mulle, niin mä otan sen 3L:n konstin, niin kuin mä oon teille sanonut monta kertaa. 3L:n konsti toimii aina, jos ottaa siihen vielä paastonkin mukaan. Ja kun vähän aikaa on pitänyt lumpiota lattiassa ja rukoillut tosissaan ja paastunut, niin taas sana avautuu. Taas sana avautuu. Silloin joskus tarvitaan paasto, jos on mennyt hengelliset kanavat tukkoon. No nyt sitten täysikäisyys on sitä, se on kykyä kuunnella ja olla kuulijani sille puheelle, mitä Jumala puhuu. Täällä nimittäin Johannes kirjoittaa näin, isistä, täysikäisistä, minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Eli hengellinen isä, kypsä uskova on sellainen, jolle Jumala puhuu henkensä kautta avoimesti. Se on avointa kommunikointia Jumalan kanssa. Niin kuin Mooseksella oli kasvoista kasvoihin, Kyllä Jumala ilmestyy ihan, ihan fyysisellä tavallakin monille ja monet on nähnyt. Ja mäkin tiedän ihmisiä, jotka on nähnyt ja keskustellut. Minä olen myös keskustellut, mutta en ole vielä nähnyt häntä kasvoista kasvoihin ihan läheltä. Olen nähnyt hänet niin kuin valitettavasti niin kuin bilean kaukaa. Mutta haluan nähdä hänet läheltä. Haluan nähdä hänet vielä sillä tavalla, kun mä kyllä kuulen hänen äänensä, mutta en ole vielä päässyt kasvoista kasvoihin kommunikointiin ja siihen mä pyrin koko aika. Okei, vielä muutamia ajatuksia tässä näin. Niin, vanaliiton aikana oli tilanne, että ihmiset eivät kuulleet Jumalaa, vaan Jumala oli valinnut ja kasvattanut profeettoja Israeliin sen tähden, että kansa ei elänyt samanlaisessa voitelussa kuin profeetat, papit ja kuninkaat. Vanaliiton aikana mentiin kysymään neuvoa näkijältä. Ja on vieläkin ihmisiä, joilla on profeetallinen tai profeetan voitelu, ja he pystyvät kuulemaan Jumalan äänen tarkemmin, mutta Mooseksen rukous oli jo silloin, oi jospa koko Herran kansa olisi profeetta, jospa kaikki kuulisi Jumalan äänen. Me elämme kautta, jolla Jumala lähetti pyhän hengen. Ja nyt meillä on se sama voitelu, kun oli vanhan liiton profeetoilla, ehkä yhtä suuressa määrin kaikilla, mutta on kuitenkin, ja pyhänkin haluaa opettaa ja puhua meille kaikille. Me olemme kaikki kuninkaallista sukua, pyhää papistoa, profeetaalista kansaa. Ja sen takia meillä tulisi olla nyt henkilökohtainen suhde, ja etenkin voitelu haluaa alkaa opettaa meitä henkilökohtaisesti. Yksi tärkeä pointti on tästä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, tämä 27, se viittaa jakeeseen 18. Nimittäin tällä sanotaan lapsukaiset. Ja sana on paidion. Ja se on kreikkaa ja se tarkoittaa kurinalaista nuorta uskovaa. Sellaista, joka on suostunut lain kurin alle. Eli ei enää suostu elämään synnissä. Sellaista uskovaa voitelu opettaa. Se viittaa siis näihin paidion uskoviin. Okei, mennään eteenpäin. Nyt tähän loppuun mä haluan ottaa Jumalaa kuuntelevan kompastuskiviä. Sellaisia asioita, mitä on tullut mun mieleeni, mitkä aivan varmasti pysäyttää Jumalan äänen kuuntelemisen. Ensimmäinen on Raamatun lukemisen laiminlyönti. Mä nimittäin oon kuullut ihmisiä, jotka sanoo, Jumala puhu mulle, Jumala puhu mulle. Sitten mä kysyn heiltä, lueeko sä Raamattua? No ei ole nyt tullut luettua. Siitä mä tiedän, Jumala ei puhu sulle. Jumala puhuu vain ja ainoastaan, jos ensisijaisesti Raamatun kautta, ja jos me sana avautuu meille, niin sitten me kuullaan hänen ääni myös rukouksessa. Se menee tässä järjestyksessä ihan ehdottomasti. Toinen on, jos minä haluan kuulla Jumalan äänen jossakin ongelmatilanteessa omassa elämässäni, niin mä menen kysymään ihmismielipiteitä. Mä menen kysymään semmoisilta ihmisiltä, jotka ei pysty kuulemaan Jumalan ääntä, niin se on kyllä paha virhe. Salomon poika Rehabeami meni kysymään samaikäisiltä nuorukaisilta neuvoa kiperässä tilanteessa. Hän menetti saman tien 10 suukunta. Oli vähän tyhmä vastaus, mikä hän antoi. Toinen on se, että maalaisjärkeä, siis omaa järkeä pitää siinä mielessä käyttää aina. Mä puhun nyt pyhittyneestä järjestä, pyhittyneestä mielestä. Että jos me kuullaan jotakin, ja Jumala puhuu, me uskotaan, että Jumala puhuu ja puhuu meille jotakin, niin kyllä siis sen täytyy sen sanomaan olla aina samansuuntainen Jumalan sanan kanssa. Että meidän täytyy koko ajan käyttää järkeä, että onko toi järkevä sanoa, mikä nyt tulee. Että kannattaako noin tehdä. Mä annan hyvän esimerkin. Meillä oli kaksi autoa, ja voi olla, että mä aikaisemminkin puhunut tämän. Meillä oli kaksi autoa, ja piti myydä toinen. Ja mä olin rukouksessa. Mulle tuli ihan selvästi sanottu, ja teksti kulki silmiin edessä, tehtäviä jaetaan, myy BMW. Mä pistin sen myyntiin. Olisin totella heti. Eikä se mennyt kauaksi. Ei sitten millään. Mä ajattelin, että hyvänen aika, että mitä ihmettä tää on. Ja no me ajateltiin sitten, että pistetään toinen auto kaupaksi sitten, niin se meni saman tien, ihan saman tien. Sitten meni herra eteen ja sanoi, että mitä tää on, että mulle selvästi sanottiin, että Tehtäviä jaetaan nyt BMW. Herra sanoi, että ei se ollut musta. Et kysynyt vahvistusta. Jokainen asia on vahvistettava 2 tai 3 todistuksen nojalla. Mä tein ihan aloittelijan virheen. Se oli aloittelijan virhe. Ja mä odotin vielä maalaisjärjen käytön nimittäin, jos mä olisin myynyt sen, mä olisin jo 2 vuotta katunut sitä. Nimittäin se oli surkeampi roppana se toinen, mikä. Ja sillä kun me ajetaan koko ajan pitkiä matkoja, niin on paljon mukavampi ajaa vähän paremmalla autolla kuin huonommalla. Okei. Jumalan tahdon kyseleminen silloin, kun Raamattu ilmoittaa sen, on järjetöntä. On ihmisiä, jotka kyselee, Herra, tarvitsiko mun mennä töihin, ihminen voi olla nuori, työkykyinen. Ei tarvitse kysyä Herralta, Raamattu sanoo, joka ei töitä tee sen, ei syömänkään pidä. Ei, se Raamattu puhuu ihan suoraan asioista. Jos ihminen ei voi tehdä töitä, niin se on ihan eri asia sitten.
Joka ei tarvitse tehdä töitä,
kyllä. Siis eihän kaikki saa edes töitä, jos joku haluaa tehdä töitä. Ja niin silloin se löytyy täältä, sillä silloin jo kun me olimme teidän tykönä, niin me säädimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaihtavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puhalevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa tekemään työtä hiljaisuudessa, syömään omaa leipäänsä. Tämä myös tarkoittaa muuten sitä, syömään omaa leipäänsä. Hengellistä ravintoa myös, joka ei halua nähdä vaivaa Jumalan sanan tutkimisessa, niin ei myöskään saa syödä omaa leipää, tätä hengellistä ravintoa.
Nämä on sellaisia asioita, että ei kaikki tykkää siitä, kun mä puhun suoraan, mutta mä silti haluan puhua suoraan.
Tämä on erittäin tärkeä asia oivaltaa. Sitten on tämä profetian näyn unen tai joku muun koettelematon vastaanottaminen. Elikkä jokainen profetia, jokainen näky, jokainen uni, mitä me saadaan, niin meidän on äärettömän tärkeää se, että me koetellaan kaikki ja pidetään se, mikä on hyvää. Elikkä ne on kaikki koeteltava. Jos niitä ei koettele, niin kuin mä tein tämän aloittelijan virheen, niin meinas käydä hassusti. Jumala armahti mua siinä. Ja toinen on sitten tämä, että älä toimi heti, kun saat idean ja innostut. Ei pidä toimia heti. Mä oon itse ollut sellainen luonteeltani ja luonnostani, että mä saan älyttömän hyvän idean, niin ei muuta kuin heti vaan toimintaa ja heti vaan liikenteeseen, ja sen takia Jumala on antanut mulle Teijan. Teija nimittäin heti sanoo, että no niin, ja tuo niitä toisia pointteja, ja mä rupean miettimään, joo, sitten 3 päivän kuluttua se ei ollutkaan enää niin hyvä idea. Ja siihen tarvitaan, jos on semmoinen luonne, niin kuin meikäläiselläkin, niin me ollaan kyllä alkanut jo jarruttamaan ja tuomaan jarruja. Mutta Jumala siunaa harkinnan ja varmistuksen. Ja monta kertaa ihminen voi ajatella, Jumala puhuu, nyt lähdetään heti toteuttaa. Mutta Jumala siunaa harkinnan ja varmistuksen. Sitten on myös se, että monet saattaa tehdä päätöksen ennen rukousta. Jeremian kirja 42 osoittaa tämän. Ja mä haluan mennä siihen, se on oma kertomuksensa. Mutta siellä kansa teki päätöksen. Me meni kysymään profeetalta, profeetta, neuvo meitä, anna meille jumalallinen vastaus, pitääkö kansan siirtyä kansan jäännöksen täältä Israelista tuonne Egyptiin, Babylonian kuningasta karkuun. Kansa teki päätöksen jo ennen kuin Jeremia oli sanonut vastauksen. No sitten tämä, mikä mä toin jo aikaisemmin, tämä valikoiva kuuleminen. Elikkä ihminen haluaa jotakin aivan erityisellä tavalla ja menee silti kysymään Herralta, niin hän yleensä saa sen, mitä hän haluaa kuulla. Yleensä saa sen, minkä haluaa kuulla. Eli on tosi helppo uskotella itselleen, että nyt Herra puhuu silloin, kun on täynnä omia tunteita. Ja se, että on täynnä omia tunteita, eikä olekaan se tasapainoa rauhaa, niin silloin ei kuule Jumalan ääntä. Näin se valitettavasti on. Meidän pitää olla vapaita siitä luonnollisestakin innostuksesta, vapaita luonnollisesta vihasta, vapaita katkeruudesta, anteeksiantamattomuudesta. Meidän pitää olla ihan täynnä Jumalan rauhaa. Silloin me kuullaan Jumalan ääni koko ajan. Minkälainen henkilö on pyhittynyt henkilö? Pyhittynyt henkilö on semmoinen, kun joku tulee ja sysää sitä näin. Se menee hetken aikaa on poissa tasapainosta, mutta sitten se nopeasti palaa takaisin rauhaan ja tasapainoon. Semmoinen on pyhittynyt henkilö. Sellainen henkilö, joka on vielä lapsi, kun joku tulee ja sysää sitä, niin sen jälkeen se on ikään kuin olisi kuulla. Mä ajatellaan kuulla ja se on mäen päällä. Pyhittymätön henkilö on semmoinen, joku tulee ja sysää. Se kuula lähtee vierimään mäkeen alaspäin, se kiihtyy koko ajan, tuntee, kiihtyy. Se pyörittää mielessä sitä asiaa, se meni loukkaamaan mua ja tunteet kiihtyy ja lopulta se on täynnä vihaa ja katkeruutta. Mutta semmoinen henkilö, joka on pyhittynyt, niin sitä sysätään, niin se on semmoisessa kourussa. Se kuula heiluu vähän aikaa ylös, se hiljenee, sitten taas pysähtyy sen keskelle suloiseen rauhaan. Ja Jumala haluaa viedä meidät tämmöiseen. Ja hän lähettää meidän elämäämme töniöitä kyllä ihan tarpeeksi. Niitä tulee niitä töniöitä. Onko sulla töniöitä? Mulla ainakin ollut. Me tarvitaan niitä. Me tarvitaan niitä ärsyttäviä tyyppejä potkimaan meitä takapuoleen. Miksi? Jotta me opittais löytämään tasapaino. Yksi itämainen viisaus oli se, että jos haluat oppia kärsivällisyyttä, niin tämä on näitä itämaista, mutta se on ihan hyvä ajatus. Jos jollekin opetetaan kärsivällisyyttä, niin guru sanoo sille oppilalleen, mene tuonne takapihalle ja poimi käsin joka ikinen lehti, joka siellä on syksyllä. Kun se on täynnä lehtiä, niin käsin yksitellen, jokainen lehti, joka siellä on, siten saat kärsivällisyyttä. Monet ajattelee, että Jeesus, anna mulle kärsivällisyyttä. Muista, mene takapihalle. Poimi käsin, joka ikinen lehti, joka siellä on, saat kärsivällisyyden. No tämä tietenkin niin, että sä pidät mielessä koko ajan Jeesuksen ja kiität, että kiitos Jeesus tästä koulusta, jossa mä olen juuri nyt. Ja nyt minä saan kärsivällisyyttä elämääni. Okei. Sitten kolme tärkeintä periaatetta on tämä. Raamatussa on tietynlaisia periaatteita, joista ihmiset ovat ottaneet ja tehneet itsellensä lain. Niin, että kun Jumala on joskus antanut jollekin käskyn, että toimi näin, niin nytten ihmiset luulee, että Jumala toimii aina samalla tavalla. Ja tehneet sitä lain. Tässä esimerkki on ensimmäinen kuningastakirja luku 17. Täällä on tilanne, missä Elia sanoi leskivaimolle, leivo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle ja leivo sitten itsellesi ja pojallesi. Sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala, jauhot eivät lopu ruukusta eikä öljy ole puuttuva astiasta. Tuolla menestysteologian maissa, niin saarnaajat on käyttänyt tätä, ne sanoo, anna ensin ne viimeisetkin rahat tänne uurikoppaan, sen jälkeen ei sinulta rahaa ole puuttuva. Saat sitten Jumala antaa sinulle siunausta. Tätä käytetään paljon. Tämä on sitä, että kun Jumala on joskus puhunut, niin me tehdään siitä oppi. Ja niin ei voi toimia. Ei Jumala välttämättä. Jumala sanoi Paavolin kautta, sille vanginvartijalle, että usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut ja niin myös sinun perekuntasi. Se oli reema sana, Jumalan antama sana sille vanginvartijalle ja hänen perheellensä. Se ei ole välttämättä automaatio meidän perekunnalle. Mutta jos Jumala puhuu meille suoraan ja sanoo, että minä pelastan sun perekuntasi, niin silloin se toteutuu varmasti. Tämä reema sana, Jumalan puhuma sana, se tarvitaan, meidän tulee itse henkilökohtaisesti kuulla se. Yksi hyvä esimerkki on se, että jos me uskotaan, että Jeesus kantoi kaikki minun sairauteni ristille. Sen takia tämä sana on vedoten, minä uskon, että minä varmasti paranen tästä. Mutta voi olla, että ei paranekaan. Mulla oli lonkka kipeä vuosikausia, melkein yli 15 vuotta, ja mä uskoin, että kyllä Jumala parantaa. Ei parantanut. Paransi lääkärin leikkauksen kautta. Ja Herra ei antanut mulle missään vaiheessa reema sanaa. Mä muistan kerran, kun mä rukoilin ja sanoin, että Herra, mikset sinä voi parantaa mun lonkkaa, että mä pääsen lenkille? Jumala sanoi mulle, tiedätkö mitä hän sanoi mulle? Sä pystyt vielä istumaan. Sä pystyt vielä istumaan ja lukemaan mun sanaani. Mä sanoin, että niin pystynkin, ja oli hiljaa. Eli tässä se juuri on, että mä en saanut reumasanaa ja hän ei parantanut sitä. Hän kyllä paransi mun vatsani ja mun närästykseni, mutta ei mun lonkkaa. No sitten voi olla niin sanottu momentum. Ja se on sitä, että Jumala antaa sulle kaksi kertaa, parikin kertaa peräkkäin ja käskee sua toimimaan samalla tavalla. No sit sä oletat automaattisesti, että nyt Jumala puhuu mulle ja tulee tilaisuus toimia samalla tavalla kolmanna kerralla, ei tässä tarvita mitään herralta enää kysellä. Että toimitaan samalla tavalla, kun Jumala antoi jo kerran pari ohjeita. Mutta Jumala ei enää haluakaan toimia sillä tavalla. Näin voi käydä. Siellä on muitakin kertomuksia Raamatussa, kuinka erilaiset tapahtumat voi tuoda meille olettamuksia, ja ne tulee meille kompastuskiviksi helposti. Ja sitten vielä yksi kysymys. Voiko sellainen ihminen neuvoa sinua, välittää sinulle Jumalan sanaa, jonka oma elämä on sekaisin? Ei kannata kuunnella hengellisiä ohjeita sellaiselta ihmiseltä, joka ei pysty hoitaa omia asioitaan edes. Se on ihan, tämä on tärkeä pointti. Erittäin tärkeä pointti. Kannattaa tuntea tarkasti, koska hedelmistä puu tunnetaan. No niin, viimeinen ajatus on tämä. Meidän luonne vaikuttaa ihan mahdottomasti meidän Jumalan äänen kuulemiseen. Tiedätkö perusluonteesi? Esimerkiksi mun perusluonne on, mä oon 50-50 koleeris-melankolinen. Jos joku on sangviinikko, herkästi innostuva, niin ei jaksa odottaa sitä oman innon laantumista, vaan bäng, Jumala puhuu, nyt mennään. Ja koleerikko on sitä mieltä, että se on aina Jumalan asialla. Ihan vasta uskon, tulemista lähtien muistan hyvin, Jumala puhuu sitä ja Jumala puhuu tätä. Sitten vasta oppi myöhemmin ymmärtää, että Jumalan äänen kuunteleminen onkin todella tulee vasta harjaannuksen ja pitkäaikaisen hiljentymisen kautta, että oppii kuuntelemaan tarkasti. Flegmaattinen luonne on semmoinen, että kun se kuulee Jumalan ääni, niin se ei meinaa lähteä liikkeelle. Se on vaikea lähteä liikkeelle. Melankolikko taas käyttää järkeensä, laskee liian kauan kustannuksia. Eli luonne vaikuttaa todella paljon Jumalan äänen kuuntelemiseen ja kuulemiseen. Siihen se loppuu.